Abrimos as foxas, acompáñanos a voceira do Grupo Municipal do PSOE de FENE, Mar Piñeiro. Moi bos días.
Bos días, que tal?
Que medidas considerades necesarias para facer máis seguros os entornos escolares?
Nos outro día levamos ao pleno unha moción. Esta moción estaba relativa á mellora de seguridade nos entornos escolares do Concello de FENE. Si é certo que en algúns coles as medidas están indo, non? Pero en comparativa con outros concellos quedámonos un pouco curtos, non? Entonces, facéndonos eco de algunhas APAs que nos transmitiron o seu malestar cos entornos seguros, pois nos presentamos esta moción. Esta moción o que buscamos é que realmente se incremente o que sería a presencia da policía ás horas de entrada e de saída. Si vemos que sería factible, porque realmente os coles pues, non coinciden todos plenamente no horario, non? Entón, pues, bueno, sería un momento puntual, pola mañá e ao mediodía, entón eso tamén permite que os nenos se sintan máis seguros e que os espacios pues, convirtanse nun espacio de saída do cole, sin ter que estar moi pendiente do que poida pasar negativamente con un tema de vehículos e demais. Nos propuxemos ao goberno o pintado de pasos peos en 3D. Bueno, estamos abertos a outro tipo de solucións, non? Últimamente pues, estáse facendo as áreas dos coles diante dos coles moito máis dinámicos, con pintadas de círculos de colores que fan que os vehículos cando pasan por un tramo, no, perimetral dos colexios, pois pues, reduzcan visualmente xa solo por ver esas pelotas dentro do, no, no que sería a superficie da beira rúa, pois tanto nas aceras como no que sería o carril, pois realmente ao final o que buscan é que os espacios sean moito máis seguros e que os coches cando cheguen a esos frentes ou esas fachadas principales dos coles, pois que reduzcan a velocidade. Hai coles que teñen pintados esos camiños seguros, pero hai outros coles como o Ramo que non está. O Concello sí que invirte en aquelas rúas que poden ser de titularidade municipal, pero nas outras, como ben decían outro día, que decían que non se podía facer porque pertenecen tanto á Xunta como á Deputación, eu penso que realmente si o Concello ten a vontade de falar con esas dous organismos, porque non vai ter ningún tipo de problema en poder pintar, en poder acceder, en facer esos camiños seguros, en instalar unhas marquesiñas. O que buscamos é mellorar esa seguridade, non? Nos plantexamos esta moción porque, bueno, cando estábamos no goberno sí que intentamos facer algunha destas accións novedosas, aínda que o goberno a día de hoxe diga que non, pero non se viron ben naquel momento, ou non era o momento, porque estábamos co tema este do COVID e non había moitos rapaces no cole. Entón, pois, bueno, eso quedou aí, pero sí que é unha idea que levábamos tendo desde moito tempo, que as AMPAs o solicitan, que queren unha mellora, non é que non haya seguridade, pero sí incrementala e mellorar sempre polos ben dos rapaces, non? Entón, bueno, eso é fundamental para nós. Logo, plantexamos o tema de organizar esas charlas de educación vial para que se realicen en todos os centros escolares, que non teñen solo por que ser do noso concello, sino que é algo novedoso que se pode extrapolar fora do noso concello, outros concellos que son limítrofes, non? E facer esas intercambios ou esas charlas que poden ser moi positivas á hora de concienciar os nosos nenos e nosas nenas con respecto a poder ser autónomos, non? A hora de circular por beira rúas. Entonces, sí que plantexamos outro día que, bueno, que o goberno que traballe en ese desenvolvemento ou nese diseño desas accións, que as melloren, que as actualicen, non? Que realmente os poñan en valor, que hai aí un parque vial con un entorno estupendo.
Precisamente sí. Que propostas tedes en concreto para o parque de educación vial de Barallobre?
Pois realmente ao final había que poñelo en valor, non? Había que millorar, comprar máis vehículos e incrementar temas que hai de actualidade, non en cambio de señais ou porque é o 30, que a policía sí que interaccionase cos nenos e cas nenas, non? Que realmente ao final o concello instalase autobuses, que fixera esa programación, que realmente dera un contido, non? Un contido que incluso poñera en valor facendo algún tipo de concurso entre os coles para que viran ou estudiasen a seguridade dentro dos seus entornos. Eso é moi positivo porque realmente faz partícipes tamén os nenos e as nenas e falos conscientes, non? Da amada policía local, que é unha entidade que realmente ao final está lle transmitindo uns valores aos pequenos, non? Non nos metíamos tanto no concepto, non, sino como poñelo en valor contratar ou traballar a través da policía, si, con temas que son de actualidade, non? Pois si temos que parar, donde temos que mirar no paso de peóns, que temos que facer, como conducimos, se me teño poño cinturón de seguridade ou non, os patinetes, que son outro elemento que agora vai moi de moda e que realmente moitos pequenos van ao cole, non, utilizando este medio. Entonces, si que facelos moi partícipes neso, non? É unha pena, non? Que ter aquel espacio tan chulo, pois que non se poña en valor e que non se lle de conocer outros concellos, non?
E pensades tamén necesarias as reservas de aparcamento nas inmediacións das farmacias?
Sí, bueno, sorprendeunos moito porque na moción anterior o BNG e Izquierda Unida votaron en contra porque din que xa o teñen todo feito, nunca se ten todo feito, non? Pero nesta sorprenderonos máis porque se abstiveron. Entonces, non so que pedimos neste tema, a través, hai algunhas farmacias que cando estábamos no goberno pidironos un aparcamento de minusválido adaptado para que certas persoas que teñen dificultad de movilidade que poderan aparcar o máis cerca posible das farmacias. Cando foi eso, nos pintamos un, concretamente en San Valentín. De aí saleu esa petición fainas o farmacéutico desa farmacia. Nos pintamos unha plaza cerca da súa farmacia e vimos que funciona, non? Cando non la pideu, sí que nos dixémoslle que tiña unha plaza de adaptada en frente. Pero el xustificou nos que realmente ao final esa plaza de aparcamento estaba sempre ocupada por xente que ten algún tipo de discapacidade. Entón, claro, eso fíxonos así como facer un toque, démonos conta que non que era verdad, que esa plaza estaba moi ocupada, non? Entón, claro, se si alguén viña con algún tipo de dificultade para ir á farmacia, tiña que aparcar ben lonxe onde tuvera plaza, non? Entón, vimos que ese que estaba cerca, inda que non está regulada para ese fin, sí, pois compensaba a outra que estaba sempre ocupada. Entón, ocorreusenos facer esta moción. Esta moción creemos que é un servicio moi útil, porque realmente todos, en algún momento, temos que ir á farmacia, por sorte, por desgracia, e moitas veces salimos dunha urxencia, e realmente non estamos como para estar moito tempo, buscar sitio para aparcar, ou temos dificultades por esa urxencia que temos. E vamos á farmacia. Ou vai un familiar con nos á farmacia. Entón, esas plazas que nos pedíamos son plazas temporais, limitadas por un tempo. De feito, pedimos que se estudie esa posibilidade, que se fale coa policía local, que se consulte esa ordenanza, pero realmente que teñamos a nosa disposición cerca das farmacias dúas plazas, unha para persoas con dificultades de movilidade e outras para persoas pois, que non teñen esa dificultade, pero non para estar aí, non? No pleno plantexábase que si ibas á farmacia e logo ibas a comprar tabaco. Bueno, ti tes ese tempo regularizado e eso vais a mover. Por civismo, realmente a xente tampouco somos tan sumamente cerrados como para non ver que esas plazas están con un ben, non? Aí hai farmacias que están abertas día e noite, que realmente teñen un fluxo amplio de persoas que van a esa farmacia. Cando vamos á farmacia, máis ou menos, tardamos sobre uns 20 minutos, porque ahora mismo pues, hai tres personas dentro, e logo as colas, e por temas de COVID, si, seguimos con accesos restringidos ás farmacias. Entón, pareceunos algo super importante para mellorar a calidad de vida das feneses e fenesas, non? Que realmente que se poida levar a cabo eso. Sorprendemos novamente de que o goberno non lle parezca interesante, non? Pero bueno, esperemos que cambie de opinión e que realmente dentro dunhos meses pues, teñamos esa posibilidad de poder aparcar diante das farmacias para dese servicio en concreto.
E que pode facer o Concello dentro das súas competencias para a loita contra a explotación sexual e pola abolición da prostitución?
Eu penso que realmente o máis importante que temos que facer desde os concellos é impulsar o que serían políticas públicas orientadas á loita contra a explotación sexual. Creo que é superimportante facer conciencia, traballar sobre o que significa a abolición da prostitución e, sobre todo, impulsar campañas de sensibilización orientadas a sensibilizar sobre todo os máis pequenos, non? Parece como que hai un retroceso, non, por parte dos menores, aparece pois moitos signos de machismo, non? Fai pouco víamos unhas imaxes, non, dun cole aí salindo insultando a unhas compañeiras que estaban en frente de outro cole. Entonces, pois bueno, era como realmente traballar neso, non? Traballar nesa en ese micromachismos que facemos diariamente, traballar no que sería na abolición da prostitución e sobre todo que se seamos moi conscientes das consecuencias que ten a explotación sexual, non? O que implica esas comportamentos ou esa responsabilidade que temos en comportamentos que son individuais, non? Que realmente ao final vemos diariamente e que incluso moitos normalizamos, non? Entonces chega un punto de como facer un examen de conciencia e decir que estamos facendo non desde FENE por este tipo de actividades, non? E logo, bueno, fai pouco levamos outra moción na que realmente ao final nos comprometemos en ter nos eventos municipais o tema do punto violeta e demais. Houve algún tipo de evento e o punto violeta non apareceu, non? Entonces, pois bueno, xa é hora de que se poñan a traballar nese sentido e que realmente estemos ao nivel de outros concellos que están na contorna, non?
Outra moción que presentou o PSOE en protesta pola exclusión do ISFENE da rede galega de FP. En que hai posibilidades de solucionar esta exclusión?
Realmente nos apoyaremos todas as reivindicacións que fagan desde o INS de FENE. A formación profesional dual, sobre todo, creemos que é moi beneficiosa para o tema do alumnado. Nos creemos que este tipo de formación está moi orientada ao que sería a práctica e as grandes posibilidades que conleva do que sería inserción laboral. Sobre todo, cando nun centro se está a traballar e se está a aprender, sí, necesita outro tipo de dinamización, non? Isto é o que se queixa no IS de FENE, que realmente ao final o que fai a Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades é denegar o que sería o personal necesario para levar o control e a dinamización de estas relacións, non? Entre o IS de FENE e as posibles empresas que collan estos rapaces, estas rapazas, para poder insertarlos no ámbito laboral. Leva tempo, hai unha persoa que ten que estar dedicada a eso, a facer esas relacións, a facer o seguimento do alumno, a estar en contacto sempre cas empresas, a buscar esas empresas, a analizar os perfis dos alumnos. Entonces ese traballo desta persona dinamizadora deste FP dual que tanto apostou o goberno da Xunta de Galicia por elo, non? Ahora o que fai é recortar esos profesionais para que realmente esa FP dual sexa beneficiosa para nosos rapaces, non? Nos creemos que realmente sí que hai que invertir. De feito, esta moción saleu adiante cos votos favorables do BNG e de Izquierda Unida e a abstención do PP. Creemos que é fundamental, non? Fundamental estudialo, fundamental apoyalos, ter en conta que realmente é algo necesario, non? O IS de FENE está recibindo moitos premios, está realmente moi en auge, están invertindo moito, están apostando polo futuro dos nosos rapaces. Entón creo que hai que apoyalos nesa loita.
Mar Piñeiro, voceira do Grupo Municipal do PSOE de FENE, moitas grazas.
Moitas gracias a ti, Quique.